Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Taj Vuk, je li vam on prijatelj?
Kao brat. Ja sam 4 godine stariji. Ja sam doktore rođen 1783. godine. On je, doktore, važna ličnost, a među prvima je priznao moja slova.
Zašto su vam slova tako važna? Šta je jedno slovo da zbog njega bolujete i propadate?
Doktore, dragi, hajde probajte vi. Vama je nemački materin. Probajte da kažete dž. Dje. Dobro, evo nečeg lakše. Dje. Č.
Ne, možda malo mekše. Nj.
Eto, ubiše ga slova.
Eto, na svetski dan pismenosti, samo insert za najavu kraja ove emisije. Ovo je priča o mučenom Savi Mrkalju, zaboravljenom, a znamenitom i važnom, jer je posle Vuk od njega preuzeo ono piše kao što govoriš. Slova su ga zaista ubile, jer je do kraja, evo ovde ga vidimo i zatičemo u Bečkom lazaretu, ne baš najgorem delu duševne Bečke bolnice. Čućete sve kako je živao i kako je završio. Njemu će kazivati dr. Gordan Ilić Marković sa Bečkog univerziteta sa slavistike. Ali jedan detalj te njegove priče, recimo da se zna kako mu se zvao otac, ali se ne zna kako mu se zvala majka, ali se zato zna da je bila duševno bolesna. I to je osnovno obeležje žene koja je rodila Savu Mrkalja. Roditeljstvo jeste naša današnja tema, evo da vidite na koji način.
Umeš i da brojiš? Pita Kurt.
Naravno da umem da brojim, kaže Bud.
Pa to je potpuno fantastično, kaže Kurt. Ljudi u tvojim godinama obično ne znaju da čitaju i broje.
To već ne bi znao, kaže Bud.
Ali to jeste tačno. To je senzacija. Na tebi bismo mogli mnogo da zaradimo.
Mislim, ne znam da li vam je jasno, ali Kurt je otac, a ovaj mali je sin. Sigurno da nije baš uobičajen odnos da se otac tako ponaša. Možda jeste u Skandinaviji, odakle dolazi Erland Lu i knjiga Quo Vadis. Radili smo Dobro jutro, deco, sa ovim neobičnim likovima, neobičnim ocem i normalnim sinom. Dr. Marina Videnović je psiholog, istraživač u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod za našu emisiju je jedan tekst, ali ne mora da bude u ovim izvrnutim vremenima. Roditeljstvo je svakako možda u prvom planu. Pa ćemo onda doći na ocene, majko. Dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla. Uvek je lepo ovde doći. Da.
Kakvi su izazovi danas za jednog običnog roditelja koji nije ovaj ovako šašao kao ovaj Kurt?
Da, da. jako mi je drago što smo sa Luvom počeli, jer onako je to jedan pisac koga veoma rado čitam. Pa izazovi su sada... Izazovi su uvek bili veliki, ali sad je nekako došlo, možda su sad došli do izražaja još više u ovom nekom čudu koje nas je snašlo i u kojoj sad treba odreagovati. Pa se nešto što je, o čemu smo govorili kao o porodičnom stresu ili o stresu roditeljstva, nekako istraživanje pokazuje da je to sad u porastu, što je očekivano.
Pa još u septembru.
Da, još od onog prvog talasa.
Da, da.
E sad je takva vrsta prirodnog eksperimenta da će nama, mi kasnimo sa time da shvatimo šta nam se dešava, bar je to neki moj utisak. I sad shvatamo šta je ono bilo na početku, a sad treba shvatimo da to što nam se dešava traje već neko duže vreme. I nekako su tu očekivane posljedice drugačije u odnosu na neku krizu koja traje.
Ali to bolje ili lošije za čoveka da kasnije shvata šta mu se dešava? Je bi bio veći stres ako bismo bili sinhroni sa događajima?
Pa interesantno pitanje, ne znam tačno da odgovorim, ali mislim da nam daje, dobijemo malo na vremenu i da to možda nije loše. Dobijete malo na vremenu, to mi kažemo da obradiš neki događaj. Pa se ne tuguje samo u trenutku kad izgubimo nekog, nego se tuguje u jednom dužem periodu. Pa tako je i sa ovim koje nekako nikako da stane, a imamo osjećaj da mora da stane da bismo mogli da obradimo šta nam se sve
desilo. Da, a septembar je posebna priča, jel?
Tako je, da.
Da. Ti imaš baš posebnu priču.
Ja imam, da, interesantnu priču. Da, to je sada u stvari opet neki novi početak koji uvek nosi sa sobom neke zebnje.
Pod znakom pitanja.
Da, koji je pod znakom pitanja i nekako sada je opterećen još nekim strahovima koje tu se pojavljuju.
Sad će ovako, sad će onako. Jedan dečak je krenuo u prvi razred, a stariji je već u...
sedmom.
I stvarno, u sedmom razredu. Kako je izgledalo to malo ima, malo nema škole sa starijem u šestom? Sad idemo u školu, sad ne idemo u školu.
Sad ja ću u globalu pričati, naravno ne o svom detetu, ali ono što jeste utisak da je to nešto što je loše za formiranje nečega što kažemo radnih navika, za neko planiranje dana.
Jer onako, cele porodice govorimo o roditeljima.
Tako je, očekivano se jedna struktura dana stalno remeti. Jer to nije bilo samo kao idem malo online pa idem u školu, nego kad idem online onda imam nastavu od 8, kad idem u školu onda ostajem neko drugo vreme. I nekako je bio stalno zahtev na porodici da uspe da istrukturiše vreme tako da to funkcioniše. I tamo uspete da ustalite do nekog nivoa i to se onda opet menjalo.
Da, pričat ćemo o tome, ali glavni povod za našu današnju temu je jedan tekst koji možda može da bude malo iznenađenje, ali i ne mora nekom kao što si ti psihologu, istraživaču, u nekim novim psihološkim istraživanjima su istraživači došli do zaključka da je uloga oca u adolescentnom periodu izuzetno važna za decu oba pola, važna je i majka, ali da je otac presudan. Hoćemo barem da najavimo, pa ćemo ga posle objaviti. Jesi slažeš ti sa tim što je izvedeno kao zaključak?
Da, dobro, ja bih sad tu dodala rečenicu da su i mama i tata uvek važni.
Naravno, ne, mislim u smislu odnosa, važni su naopako.
Tako. I sad dalje, sad ko je tu važniji ili ne, to jeste možda globalna slika takva, ali naravno na individualnom planu može biti različito, ali nije mi toliko iznenađujuće. Baš kad pomislim u stvari o ranom razvoju. Jer ono što...
Ovdje su baš za adolescente, kaže, blizak odnos sa očevima donosi pozitivne efekte na adolescente, bez obzira da su dječaci ili devojčice.
Sad neke istraživanja koje smo mi radili, koje su bila usmerena na posmatranje igre majke i oca, nekako su pokazali da je igra sa ocem nekada interesantnija, izazovnija, onako zdravo rizična, što bismo rekli, što je dobro za razvoj deteta, da igra sa majkom možda nekad nema te elemente.
Zato što je majma pre svega zabrinuta da ne padne, da li je edukativna igračka.
Da ne padne, spotakne se i ostalo i da će naučiti.
Otec kupa je metkiće i pištolje i puške.
Tako je, a mama one radne sveske koje niko u stvari ne voli. Bar moje deca nisu volila, možda ima deca koje vola. Ali nekako mi se čini da taj odnos sa ocem je malo rasterećeniji nečim što mi kažemo socijalnim normama. Nešto što predstavlja očekivanje sredine kakav treba da budeš. i da je malo opterećeniji od krivice da ako nešto ne valja, pa kakva si ti to majka?
Da, to je večica.
Tako je, i onda ko zna šta je moja mama i tako dalje. Tako da mislim da on u sebi ima taj potencijal da zaista onako bude jako dobar doprinos razvoju deteta i treba ići na to da se očevi motivišu da se uključe. Jer nama sredinski možda je, ali vidim da se to menja, da sad baš nije tako, ali nekako nam je sredinski to otac je kolac, otac je neko koji dođe i vikne i to je to.
Sad ćeš kod tate kao kod direktor ili
kod da, 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 ideš na raport.
Sad ćeš zvati tatu.
Tako je, zove se tata da reši problem i nekako da očevi koji se ratosiljaju tog očekivanja i te uloge i zaista onako prihvate da imaju i oni sami jako veliku dobit, da se u stvari oduševe činjenicom da ne moraju biti takvi, da mogu biti i da taj odnos sa detetom ispunjavajući, da taj odnos sa detetom ne mora da bude samo opterećen time da se obezbedi uslovi za život, nego može zaista biti jedan kvalitetan odnos koji je dobiti i za dete i za roditelje.
Eto, to nam je tema. Opet idemo na Erlanda Lua. Šašav mu je ovaj kurac, vidjet ćete i u ovoj epizodi, ali iz te šašavosti se nešto nauči i pre svega predstavlja ovo što je Marina rekla, s tim što pretpostavljam da očevi jesu nekada, onako baš se opuste pa skaču i prevrću se i pozitivno utiču na decu, a majka je 3225299 pozivni za Beograd 011 u temi očevi i majke, pa odvojeno pa zajedno, što je najvažnije.
Kada Kurt ne radi na pristaništu, sedi kod kuće zajedno sa jednom arhitekticom koju on mnogo voli i koja se zove Anne Lise.
God ettermiddag, vänligst kom in.
Šta više, Kurt i Anne Lise su venčani i imaju troje dece sa kojima Kurt u dvorištu obično igra fudbal kada nije na poslu. Debela Helena je najstarija. Ima 11 godina i po čitav dan samo jede. Njeno omiljeno jelo su prelivi. Prelivi od vanile i mesa su za nju nešto najbolje na svetu. Zatim, tu je gazirani Kurt, koji pije otprilike 60 litara gaziranog soka dnevno. I na kraju, mali Bud, koji tek što je napunio koju godinu i ne razume skoro ništa.
A šta je to?
Buce samo šetka okolo i sve vreme je detinjas i zapitkuje.
A šta je to?
Sve dok se svi ostali ne iznerviraju i kažu mu da ide na spavanje. Iako je možda tek 3 sata i ima još dosta sati do dečijeg programa na televiziji.
I sad, da ne pravimo baš razliku šta očevi rade, ali što onda bismo i mi ušli u predrasude. Ali imam utisak da očevi malo smireni, da li ne slušaju baš svaku dečiju reč, pa su negde na drugom mestu, a majke pošize na ovo, a šta je to? I da lakše se nose sa takvim učestalim pitanjem koje svako dete, svako mm-hmm. normalno dete postavlja, jel da? Mislim, normalno u smislu da bude i nevaljalo i da nekad radi nevaljale stvari, mislim. Loš sam izraz upotrebila, svako dete je normalno, mi smo nekad loši. Dakle, da li su očevi u odnosu sa decom skroz u tome ili umeju malo da budu i sa strane, ali da izgledaju kao da se igraju, kao da mm-hmm. osim ako ih ne pričvrlji majka i kaže sedi to i radi.
I sad moraš to, da. Pa sigurno su nekako je manje tog upliva da sad moraš u svakom trenutku biti sjajan. Mislim da je to onako jedna velika velika onako šteta koju danas možemo da napravimo roditeljima. Kad pogledate u stvari neke čak i dobronamerne savete, baš što se tiče onako samog, čak samog početka detetovog razvoja, da je sad, ne znam, svaki plač je strašan, sve, ako bebi svakog trenutka ne pokazuješ ljubav do maksimuma i detetu, sad će se nešto strašno desiti. Mislim da očevi mogu da budu manje opterećeni time i nekako imaju više prostora da se napravi jedna distanca, da se sad nešto ne mora baš sve po knjizi. Sad, mi nemamo istraživanje, sad to je onako moja neka subjektivno mišljenje da možda
kako bismo... subjektivno Marijine iskustvo.
da da moguće da bi ono očevi manje čitali knjige o roditeljstvu i tako dalje, da nekako su sa te strane manje anksiozni, da je to ono što je dobro.
To je poenta, da su manje anksiozni. Naši slušalci su najčešće, oni koji nam se javljaju, najčešće očevi. Javljaju se, nadam se, bezbedno i iz kola, postavljaju pitanja i daju svoje sugestije, što je jako, ja sam mnogo srećna zbog toga što se očevi. Možda je čak malo, dakle, mi ne govorimo o tome ko se više angažuje oko dece, nego ko ima pozitivnije, čiji odnos ima pozitivnije efekte. Ali u svakom slučaju postoji nešto što je verovatno i deo bioloških razlika između očeva i majki. Da li će biti nesuvislo pitanje ako pitam kakva je uloga oca u razvoju deteta i kakva je uloga majke? Jesu malo različite uloge?
Da. Mislim da ovaj trenutak, da smo mi sad u istorijskom trenutku kad očevi imaju nekako slobodu da sami konstruišu taj odnos i svoju ulogu u detetovom razvoju, da nemaju neki kalup toliko jak da ne mogu da ga se ratosiljaju i da je to onako prostor za kreativnost je veća što se tiče odnosa i da to treba sad iskoristiti.
Kažeš sad, misliš na ovo vreme?
Da, mislim na današnje vreme, jer nekako kad govorimo o ulozi oca, ona je bila prepoznata od Freuda, od ranijih radova, Jung je govorio o tome, Erikson takođe, ali je to nekako ipak išlo kao ukalupljivanju i razlikovanju sada šta je sad tačno uloga oca i šta je uloga majke, nekako ste imali taj osjećaj da se tu nema ni prostora za nekog mešanja. Kao otac je taj koji uspostavlja pravila, razvija nešto što je deo moralnosti, majka je više tako empatična, daje ljubav, daje toplinu. I da je nekako sad trenutak da to ne mora da bude tako, da smo svesni da to ne mora da bude tako.
Da. Evo zašto pitam, zato što porodica u ovom obliku kako mi najčešće u ovoj emisiji posmatramo, verovatno neće zadugo opstati. Postoje različiti oblici porodice, postoje različiti oblici zajedničkog života i različiti, što je za nas najinteresantnije, različiti načini dolaska dece na svet.
Tako je.
Ima jedan simpatičan film u kome glumica Jennifer Aniston zatrudni uz pomoć veštačke oplodnje sa doduše poznatim davaocem, ali ga dete ne zna i onda on misli ko zna šta je, ona svi ga zaprekavaju u školi da nema tatu, da u tom smislu da je on mu objašnjava da je rođen iz njenog stomaka i kao sama ne moramo dotle da idemo, ali očigledno da je ta neka druga strana da bi se napravila porodica verovatno neka vaga, jel? Da mora da bude jedna i druga strana sa detetom u sredini. Jel?
Da, tako je nekako, sad pošto sam mama, jel, te prvaka, pa sad otvorite udžbenike. I svi udžbenici počinju sa time nacrtaj porodicu. Što znači da ove suptilne razlike koje se javljaju, koje nisu toliko suptilne, ali koje jesu odlika savremenog sveta, postaju tema prvog, drugog dana škole. Što po meni i nije tako dobro.
Što?
Pa nije dobro ukoliko se ta tema ne obradi prvo tako da je sve okej, da su svi ti odnosi, svi modaliteti porodice, u stvari to ne znači da si ti negde loši ako ne živiš sa tatom, ili da ti nemaš dovoljno ljubavi ako sad živiš samo sa mamom.
A to da obično misle ako se mama i tata razvode da su oni krivi.
Pa to je jedna od opasnosti, zavisi naravno kako se ljudi razvode. Treba znati razvesti se, a da dete tu ne bude neko ko je u sredini. Ali ako ona nacrta crtež i sad s kim živiš i tu je mama i tata, pogleda pored, tu je, ne znam, mama i on ili tata i on, a pogleda pored, a na drugom crtežu su mama i tata. Znači ja nešto nemam što ono drugo dete ima. I nekako da ako već je to priča, da se mora biti svesan te suptilne psihološkog tumačenja tog zadatka koje dete može imati, i treba nam i učitelj koji će to prepoznati i poslati jasnu poruku, baš dobro što smo svi različiti.
Da.
I nije to razlikovanje na dobro loš, nego samo da vidi.
Jako teško.
Tako je.
Drugojačijost je nešto što upravo je to tema i ove naše priče koju ćemo slušati na kraju o Savi Mrkalju, jer je mučenik, jeste bio mučeni Sava. Oni koji ga proučavaju obično kažu, dodaju uz njegovo ime mučeni Sava. Junak Erlenda Lua je malo drugačiji.
Svi junaci Erlenda Lua su malo drugačiji.
No, šaška.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Molim te, razgovaraj sa mnom. Sve ovo izgleda tako nestvarno. Zar ne možeš da mi pokažeš kako se osjećaš? Dođi, razgovaraj sa mnom. Muzičarima je svakako najlakše da se izraze kroz ono što najbolje razumeju i što najbolje rade. Dakle, kroz muziku. Peter Gabriel je vanserijski muzičar. Neki će reći i najuticajniji pop muzičar svih vremena, avangarda svega i čovjek koji je rock'n'roll gurao napred čak i na uštrb sobstvenog komercijalnog napretka. Ali, pre svega je otac, sa velikim O. Potrebna je velika hrabrost da se prizna postojanje problema u vaspitavanju sopstvenog potomstva i da se sve to javno saopšti, a još i veće da se to uobliči kao noseći singl na albumu koji treba da nasledi vaše najkomercijalnije izdanje, premosti diskografsku pauzu od 6 godina i vrati vas na tron sa koga ste odsustvovali. Ipak, Peter Gabriel je tu hrabrost skupio i u pesmi Dođi i razgovaraj sa mnom nudi recept koji svi znamo, ali ga ne primenjuje. Razgovor je jedini lek koji pomaže kada vaša deca dođu u one godine čija se imena završavaju na naest i kada im je svaka pomoć i više nego potrebna, bar tako kaže Peter Gabriel. Mogu da zamislim trenutak koji prekida tišinu i sve što bismo rekli, ani srce ne sme da bude zanemareno, sve dok oboje ne budemo na istoj strani, a sve granice raznete u param parčad. I ja mu verujem. Kažem, molim te, razgovaraj sa mnom. Ako bismo samo popričali, pobedili bismo ovaj jad. Razgovarajte, samo razgovarajte. Sa decom ponajviše.
Come on, come talk to me. I'm dead.
eko.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok. U bioskopima od 9. septembra. Distribucija Megakon filma.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu, menije, pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu, za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija poseti sajt kombankdvorana.rs.
Eko.
Anelise i Bud i mali Kurti Helena se dugo gledaju.
Mislim da ću ja morati da radim, kaže Anelise dok gleda u sto.
Ja, nažalost, nemam vremena, kaže Helena. Imam kontrolni iz matematike.
Kontrolni iz matematike? Odvraća Kurt prezrivo. Ja ovde pričam o spašavanju sveta od prašine i drugih nečistoća, a ti mi pričaš o kontrolnom iz matematike. Matematika neće spasiti svet. I nikada nije.
Nemam nameru da spašavam svet, kaže Helena.
A šta je s tobom, mali Kurte? Pita Kurt.
Ne mogu ni ja, kaže mali Kurt. Stiže mi novi gazirani sok sledeće nedelje. A čekam ga već nekoliko meseci.
Novi gazirani sok? Kaže Kurt. Ništa gore u životu nisam čuo.
Ali ja mislim da je prilično dobar, kaže mali Kurt.
I bolje bi mu bilo, kaže Kurt. Ostao je samo još Bud. Svi gledaju u Buda. On je tako mali da jedva doseže do stola, iako sedi na najvišoj stolici u kući.
Pa, kaže Bud, čini mi se da nije moja krivica što je svet pun prašine i prljavštine, ali ako vi smatrate da je to u redu, uzet ću slobodne dane u vrtiću i usisavati neko vreme. I onako tamo ne radim ništa bitno, samo si igramo i šalimo po ceo dan. Neću ništa posebno propustiti ako bude malo usisavao.
Da, očigledno je zamenio teze, odnosno zamenio uloge, ali ima i takvih porodica u kojima su roditelji opušteniji, a deca strašno, strašno ozbiljna. I ovaj, ono što je i ovde negde se nazrelo kao pitanje, naravno u šaljivom tonu rečeno, ali bez obzira kakav je odnos majke i oca i bez obzira na onaj crtež o kome se na početku govorila, da li je su sve troje na tom crtežu blizu jedno drugog ili je neko odvojen. Verovatno je jako važno da pred detetom roditelji nastupaju i otac i majka nastupaju kao par.
Tako je, da.
Barem se porukama koje mu šalju. Ja?
Tako je, to nekako davno je primećeno da deca loše reaguju kada je takva situacija da u stvari nije jasno što se sme, što se ne sme. Kad se kod jednog sme, kod drugog se ne sme i kad postoje sada te neke krucijalne razlike. Sad razlike naravno treba da postoje. Mislim, sasvim je u redu da da dete upozna te subtilnije, onako sitnije razlike, pa je mama malo ovakva, a tata je malo više ovakav. Znači, ne treba oni baš da budu, da teže tome da budu ujednačeni. Ili kad sam s mamom, onda je malo više ovaj, stvari se odvijaju na ovaj način.
No, deca tata... su, bre, provale odmah. Čemu se radi? Kao ono profesorku srpskog, šta voli za temu?
Da, naravno.
Koje teme voli da pismo?
I na koji način da se piše, da ćeš pričati o ljubavi ili ne u svakom sastavu. Ove, tako da, te male razlike su po meni jako korisne u stvari, jer nekako šire i perspektivu dece kakav je sad taj spoljašnji svet, kakav može biti, kakvi odnosi mogu biti. Tako da to jeste zdravo do one mere kada se zaista svede na to da je dete nesigurno, jer onako mu stvarnost mu je ovaj, konstruisana na jedan način od strane mame, a od strane oca na drugi način. To je posebno važi za nešto što se zove onako pravila u porodici, šta se sme, šta se ne sme, šta je ono što je važno, šta je ono što nije važno.
A koliko je korona izmenila sve to? Ima roditelja koji se drže toga, koji čitaju i knjige o vaspitavanju i dogovaraju se i izađu, ne da se dogovore sami, pa onda izađu sa zajedničkim stavom. Međutim, ovo vreme je nepredvidivo. Evo, ponovo raste broj zaraženih. Ima dece koje su bolesne, ima roditelja koji u nekom trenutku uz temperaturu više su pre svega se bore za dah bukvalno, a ne mogu da budu, ne mogu u svakom trenutku. Dakle, korona nas je razdrmala i prodrmala i na polju roditeljstva.
Tako je, i na polju i partnerskih odnosa. Ono što smo mi dobili u jednom istraživanju koje se odnosilo na roditeljstvo, u stvari u prvom talasu, jeste da je nekim majkama bilo stresno to što nemaju sa mužem zajednički pogled na situaciju. Znači ona misli da treba se pazi, on ne misli da treba se pazi i tako dalje. I da to može biti neki povod za stres koga možda ne bi inače u porodici bilo.
To je jako velika, da, tako jako je. Velika dilema. Onda idu svađe, jel? A svađe sigurno ne donose.
Onda je to ta porodica koja je već opterećena tom, ne znam, online nastavom, time što, na primjer, dete da li ide u vrtić ili nije, pa se pojavio za dete kod koga je konstatovan virus, pa je sad to sve proizvodi neku brigu, sad je opterećeno i ovim. I onda partneri umjesto da budu tim, u stvari dolazi još do nekih mimoilaženja koje ih kao tim čine slabije.
Da, a ne mogu da ne slušaju, jer i u svakoj porodici se dogodilo. Ja volila bih da ima porodica u kojima se nije dogodilo, barem da je neko, toliko je zaraženih i toliko je, da ne kažem, onih najtežih ishoda, da svi znaju o čemu se radi. Hoće li nam to nešto, ajde probamo da izvučemo pozitivnu stranu iz toga.
Da, pa to je onako, sigurno je ovo kao i svaka kriza, mislim i ovo je jedan prostor za učenje i za neki rast. I ovo jeste nas prodramalo, ali nas je i nečemu sigurno i naučilo. I neka ako ništa drugo, bar da budemo fleksibilni ili bar da te naše one rečenice
kad ćemo imati priliku da budemo fleksibilni, valjda kad prođe ovo, ja?
Pa da pokažemo da smo to naučili, mislim da pokažemo da smo možda naučili da te neki dugoročni planovi mogu brzo da se promene i da se treba reagovati.
Stavimo prioritete, možda i to. Možda su prioriteti ti koje smo naučili.
Da, ili mislim sad da li smo naučili ili ne, ali smo imali možda prilike da naučimo. Da. Je sigurno ona neka situacija kada vi razmišljate da neko vama bliski može da ne bude s vama i da treba da ga zaštitite, jeste prilika da naučite, eto sad je to možda važnije od neke koleginice koja me iznervirala na poslu ili nešto tako. A sad, da li ćemo naučiti ili ne?
To sve preko Zoom aplikacije. Da. Imamo još nekoliko minuta za jedno jako važno pitanje, a to je da li, rekli smo da ima tužnih događaja i onih najtužnijih događaja u mnogim porodicama, odlaze i najstariji i srednji godina, evo sve više čujemo da odlaze i mladi ljudi. Da li roditelji, mogu da kažem smeju, ali da, šta se dešava kad roditelji pokazuju tugu i emociju. Nećeš se kriti u patilu da plačeš.
Mhm.
Ili ćemo se kriti.
Da, pa to je onako...
To je večito pitanje.
Da, ali važna poruka da baš zbog one intuitivnosti koje deca imaju, važno je da smo svesni da nas oni čuju i vide, iako nama to tako ne deluje.
Jeste nas i okupatili,
i primete, čak i ako nisu s nama okupatili, znači šta nekim radim. Svojim onako...
A dobro, onda znači... treba da bežemo od njih sa svojim suzama i ljutnjama ili da pred njima pokažemo
što pa, treba pred njima da pokažemo u onoj fazi, ali da posle imamo priliku da nekako objasnimo šta se desilo. U onom obliku koji je njima naravno svarljiv. Naravno, neka mama koja vrišti, čupa se za kosu i ona, ne znam, vadi pramenove sebi koliko se jako čupa, nije dobar prizor za dete. Ali mama koja plače jer se nešto ružno desilo, jeste. Mislim, ja onako umam nekada kažem, mislim da dete treba da vidi kad je roditelj u lošoj formi. I da je to važna lekcija. Ne treba dete da odraste sa, kad smo baš ajde da se vratimo na te socijalne norme. Znači, ako mene kao mamu vidi uvek kao nasmijeno, onda će moja ćerka možda razviti to očekivanje da ona kao majka sutra mora uvek da bude nasmijena, vesela, srećna, zadovoljna, da u svemu uspešno. I da sve ide po planu. I onda će ona biti opterećena ako nije tako. Pa da bismo prekinuli taj krug, možda jeste način i ovaj kod da, evo, mama je danas u lošoj formi sad, taj dan.
Ali tata može da zaplače.
Naravno.
Tako, verovatno danas tate. Bez hvala Bogu. Hvala Bogu.
Da.
Kakav je to tata ako ne zaplače pred detetom, ali?
To je znak hrabrosti.
Da. Jer i tati je teško, i tati tako je loš, i tate tako je izgubio je. Ili nije izgubio.
I tata ne treba pošalje poruku ovoj muškarci, to je ono što su nama bar govorili, bar u moje generacije ta poruka slata, muškarci ne treba plaću, pa kakav si to dečak ako plačeš. I tate imaju priliku danas da prekinu, da prekinu sa slanjem te poruke i tog nekog značenja da sad moraš uvek biti jak, jer ne možeš uvek biti jak.
Da. I dokle traje, evo, još samo evo, važna tema, to tugovanje, dokle možemo da damo sebi mogućnost da tugujemo u kući.
Da
se onda trgnemo i da kažemo, čekaj, to je dete koje to sve upije.
Pa mislim da treba tugujemo zajedno, mislim da je to onako možda odgovor, da nađemo neki mehanizam kako mi sad porodično se oprostamo od nekog koji nije tu i kako je to priča porodična.
Da, ta priča je važna jer postoji ona vrlo često korišćena rečenica, ali je jako istinita. Neko živi dalje onoliko koliko ga pominjemo i koliko mislimo na njega.
Tako je, to je i
u tim situacijama onda je možda ovo istraživanje od koga smo krenuli da su tate veći uticaj imaju na decu, adolescente, iako nekad mislimo da su nam adolescenti potpuno, da je njima sve ravno, potpuno. Nije tako, jel da?
Naravno da nije.
Njima se unutra dešava nešto.
Da, i mislim, meni je fantastično koliko često zaboravimo. Ja čak od prijatelja neka čujem pa pubertet ne postoji. A znam da sam sa tim prijateljem i te kako koristio svoje pravo na pubertet. Yes. I nekako se zaboravi
samo
to kako je nama bilo.
Marine, hvala puno.
Hvala tebi.
Što više zajedničkih trenutaka je i što više istraživanja koja će nam pomoći da razumemo pre svega, valjda je to funkcija istraživanja, da razumemo svoje situacije i svoje radosti, tuge, pa i nerviranja. Samo neka na Zoomu nas je. Hvala mnogo.
Hvala.
Vesna Gemović, Nataša Mančić, Saša Hajdin, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butric su bili sa vama. Gordana Ilić-Marković će vam kazivati u delovima priču mučenog Save Mrkalja, jako važnog naučnika za srpski jezik, a danas je Svetski dan pismenosti. Doviđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K.
Ko je doterao srpsku azbuku? Onako da se ne zapitate kakva su to slova, kakve reči, zašto učim nešto što ne razumem. Evo još jednog pitanja. Ko je zapisao ove važne reči za srpski jezik? Piši kao što govoriš. Zvuči suviše lako i čini se da odgovor znaju svi. Ali nije tako lako. I odgovor znaju samo neki. Sava Mrkanj je taj koji je Vuku utabao stazu kroz naš azbučni gustiš.
On je u tome što je pisao očito gajio obsesiju da sprovede svoju misao u delo. To je misao o reformi, ortografskoj reformi srpskog jezika, o pojednostavljivanju. Time je dirnuo nešto što je tada bilo za crkvu bogohulno i time je osuđen.
Godina je 1810. Te godine Sava Mrkalj se usudio da zapiše svoj jezički stav, da ga iznese u knjizi. Jedva knjizi, knjižici. Od danas sve naše pravopisanije pod ovo dolazi načalo. Piši kao što govoriš. I za ove rečenice Sava nije stavio uzvičnik, samo tačku. Ali mnogi su se uzvičnici pojavili u njegovom životu posle toga. Gadno se zamerio crkvenim vlastima. Nekako bi mu i progledali kroz zahtev da prostonarodni jezik postane književni. Ali zalaganje za fonetski pravopis i stavljanje pod znak pitanja tankog i debelog jera, to kulpinski plemić i dvorski savjetnik, uporni borac za nedodirljivost slaveno-serbskog jezika i etimološkog pravopisa, svemoćni mitropolit Stevan Stratimirović, neće oprostiti do kraja Savinog istanjenog života.
Dobro jutro, kako vam je danas?
Ko ste vi? Gdje sam ja to? O, prejutaže je zna sudbinu, o, strašno gonemije. Ne mogu da radim.
Gospodine Savo, ja sam vaš lekar, a vi ste u Beču.
Sad znam, ja sam u kuli ludaka, tako se ovo zove. Opet sam nešto pogrešio, jesam li ja lud?
Savo, dragi, ajde, idemo polako. Postoje neke naznake da niste sasvim prilagođeni, da se ne snalazite najbolje u svakodnevnom životu i niste u, kako je svi zovu, kuli ludak. Tu su najteži bolesnici. Pogledajte kroz prozor, vidite onu petospratnu građevinu.
Da, okrugla je.
E, tu su najteži bolesnici. Ona tamo malo dalje je za bogate.
Nisam ni tu.
Vi ste u lazaretu.
Za duševno poremećen.
Kod kojih ima izgleda na ozdravljenje. Videli ste negde kako smo podelili bolničke zgrade, Savo. Vi ste vrlo učen čovjek.
Jao, 300 puta. Pala nam je, pala kocka ljuta. More zalam, ovdje svet. Led i vatra, zrak i grom i voda, zveri.
Pišete poeziju? To je dobra poezija. Lepo se osjećate kad pišete.
Pišem, doktore. Rekli ste da ste doktor. Vi niste Stratimirović.
Nisam, Savo. Da li i sad pišete?
Još znam, ali ne mogu više pisati.
Šta je sa Savom?
Ovde ja moram potražiti sreću.
Gde je to? Kud ste sad odlutali?
Ono tamo, vidite, daleko. Ono vam je moj sjeničak. A ovi dečaci...
Drugovi?
Nisu mi drugovi. Oni su govedarska družina. Stalno su me gurali, šutirali, vikali mi Sava Baslak. A ja sam se sklanjao.
A šta znači Baslak?
Je li to neka ružna reč u vašem jeziku?
Baslak ništa ne znači, ali ružno zvuči u uvu.
Znam da ste bili učitelj. Vi ste se bavili rečima, slovima.
Psst, ne pominjite slova. Čuće neko. Odvršće me u ludnicu. Tući će me.
Promenilo se to. Mi više ne sudimo. Pokušavamo da lečimo ovde u bolnici. Hajde, gde ste sve bili?
Dragi doktore, u Budimpešti sam ja studirao filozofiju i matematiku. Odlikaš sam bio. Vidiš ih tamo. Evo ga, da vam njega predstavim. Vuk Stefanović Karadžić. Evo ga, doktore. Ono je Vuk. Vidim ga dobro i kroz ove rešetke na prozoru. O, dobri moj prijatelju.
Savo, niste u Budimpešti.
Eno, stvarno, Vuka, glednite kroz prozor, priđite. Neću vas daviti ni povrediti. To sa onim učiteljem crtanja kome sam davao časove latinskog, ne znam kako sam ga povredio, otkud mi nož u ruci. Ali vidite ga, eno ga Vuk.
Je li Vuk onaj čovjek sa štulom, sa onom čudnom kapom na glavi?
Mogu li, doktore, samo malo da izađem, da zagralim Vuka, neću ništa uraditi.
Može, Savo, ali nemojte dugo, ni daleko po dvorištu. Da mogu da vas vidim kroz prozor.
On je zaista uradio reformu srpske ćirilice, ortografsku reformu, znači Vuk u uvodu svoje gramatike, prve srpske gramatike, piše da ne može drugu i lepšu koristiti ćirilicu nego onu Save Mrkalja.
Brate dragi, jedeš li ti išta? Eto te kao sen si došao. Jedva hodaš, jedva govoriš, a slabo te i čuje.
Neka, Vuč, neka. Nisi ni ti mnogo bolji. Čuo sam da ti deca umiru jedno za drugim. I tebe goni Stratimirović. Gde će mu duša? Al čuo sam da si, dragi moj, postao počasni doktor univerziteta u Jeni.
Sve znaš, sve znaš. Evo ti jedna naša knjiga. Tako si poručio da ti donesem.
Zadnje reči su: poseti me i donesi neku knjigu, srpsku knjigu naravno želi.
Jesam, Vuče, jesam, no drži ovo.
Šta ti je to?
To ti je ona moja sveščica, ima malo pesama, pesma, ona mi je dugo bila jedina radost, sad znam. Radost zaman tražiti je, ona ide uz žalost, što istina, ako nije, gdje je, recite vi, radost.
Savo, ajdemo polako u sobu.
I polako to, polako nestaje. Vuk je izdao rječnik, Vuk je izdao kasnija dela. One baziraju nas na delu Save Mrkalja. I naravno, u slavistici se o Savi Mrkalju govorilo, ali manje, sve manje.
Zlo je mučno sadašnje podnet, zlo nas bivše peče u pameti, buduće već jede nas. E, moj Savo, dobri su ti stihovi, ovo treba objaviti, ali hoće li te i ova knjižica pojesti? Hoće li nas sve ponovo protresti kao tvoj azbuko protres? Salo debelog jera libo azbuko protres. Mnogi ne znaju šta je jezik i da srpski treba pisati. Rekao si kao što govoriš. Kako reče ono, premalo soli u glavu imaju oni koji ne mogu da prihvate da u srpskom treba da budu i dž i dž. E, koliko su te zdravlja koštala slova debelo jer, jer i jat. Zašto si se odrekao toga? Toliko te je progonio Stratimirović i crkva. Kako ćeš se odreći svojih slova kad si posljednje stranice svoga jera štampao svojim slovima? More zala ovje svet. Šta li su ti radili? Jesu li te okivali u lance? Jesu li te tukli, moj Savo?
ti, doktore, hvala. Dobar si čovjek.
A taj Vuk, je li vam on prijatelj?
Kao brat, ja sam 4 godine stariji. Ja sam, doktore, rođen 1783. godine. On je, doktore, važna ličnost, a među prvima je priznao moja slova.
Zašto su vam slova tako važna? Šta je jedno slovo da zbog njega bolujete i propadate?
Doktore, dragi, hajde probajte vi. Vama je nemački materinji. Probajte da kažete dž.
Dje.
Ha?
Dje.
Dobro, evo nečeg lakše.
Dje.
Č. Ne. Možda malo mekše. Nju.
Eto, ubiše ga slova. Mada neki ne vidiš, neka muka, kao rođenjem zacrtana. U stopu je pored njega išla celoga života. Od kad su ga na ovom svetu dočekali otac Petar i majka... Je li majka imala ime? To se ne zna. Ili se zaboravilo. Međutim, nije se zaboravilo da nije bila duševno zdrava. Je li to Savino nasljeđe? Od Pletare, kuće građene od kestenovog pruća u Sjeničku na Kordunu, do doktora filozofije, svobodnih hudožestva i filosofije doktor.
Mrkalj nije imao svoju porodicu, imao je naravno svog oca i majku, ali oni se više i ne spominju, sem u podatku, zaista samo otac u podatku, komu je kad se upisuje u školu, otac Petar. Majčino ime nije sačuvano zato što su izgorele crkvene knjige u kojim je on upisan po rođenju. On sam ne spominje ni jednu želju za nekom drugom osobom, da u njegovim pesmama također nema ženske osobe. On ima sebe, on ima svoje preživljavanje, rekla bih, njegove pesme su njegov ventil, njegova poruka.
Nasljeđe koje nam je ostavio, prodrmalo je crkvu, moćnike, dotadašnje pismo, Vuku omogućilo da se proslavi. Njemu je njegov rad doneo težak odlazak.
Nema groba, nema porodice, nema portreta, ali 18 stranica Salo debelog jera je znači toliko snažno.
Večita težnja za samopotvrđivanjem iz osjećanja manje vrednosti odrugojačila ga je. Činjenicu zapisuje doktor regimentalnog pukovskog lekara, doktora Saksa, u Karlovcu, 1828. Sava Mrkalj je bio odgojno zapušten od strane njegove duševno poremećene i zločeste matere i prepušten vlastitoj sudbini. Umro je tokom sudbine u Beču, u duševnoj bolnici 1833.
Sudbina. Protokol grada Beča, godina 1833. Sava Mrkalj, graničar, neoženjen, grčke religije, rođen u Sjeničku u Hrvatskoj, prispeo iz Karlovca, umro je od bolesti pluća u 48. godini života. U Patološkom muzeju Bečke kule ludaka, bivše psihijatrije, nije nađen Savin slučaj. Nije bila retkost da se upravo kod duševno obolelih upiše pogrešno ime na obdukcijskim izveštajima. Posle obdukcije pogrebnik bi obavio svoj posao, tela onih koje nema ko da preuzima, bila bi umotana u platno od džaka, džakovi bi bili ušivani, pa su pogrebnom kočijom odvoženi na obližnje groblje.